Bien.
brinclum.
¿Ah?
Un brinclum oyer farma.
Brinkrun. Ja, far brinkrun se m'acapa, brinkrun
Vale.
dime laur gesten dem. Dimon, ja Ian Williams sa'i wraig sy'n perthyn y capa naw ma. Ar o colli Geralt, dan i'r colli gwbl, Geralt Williams. Ac wedyn, amser ar llu mawr o Captain Rogers ma, a'i deulu, a gynta ffarm ochr isa lle mae'r ysgol, ysgol dyddiol amser ni, ches o'n i ddim yn mawr o ddim na. Ac oedd o a nain, Hughes, a rew ddyn a chofio sy'r ioed mae enw fo, yn mynd yn y cwch ar ei lle, achos oedd y dŵr ni'n môr o ddŵr. A Captain Rogers yn dweud wrth nain, dyna'r unig boncyn sy'n y golwg ar y ffarm chi, yr arglwydd e PA, mae a mi roth y tîr na iddyn nhw. A mae di roi ar delera roth Geralt Williams y bapur fi. Ar delera, tas ar ryw secta yn trio hawlio'r capal, oedd hwnna'n cael ei dynio fanna i fynd i rwla yn y mil i'r un mantas. Ac... ac ar ôl ni, bydd mam farw pan i mach. Ac oedd ni'n byw wanyn ar y ffarm ar benyn. Bydd nhw'n rhoi tir cyn nod gallu dod i'r ffermydd. A'r chwerydd eraill yn ar yr un ffarm a un brawb. Samuel Hughes oedd un o'r sair oedd nhw'n gael wrth o wrth i ddygrefft. A'r Mary oedd ar ei mach yn dod yn baban. Ac erbyn un, o'n nabodrib i un chwaer i nain Hughes i bod mam dro. Ac oedd un chwaer fach ei mam ar ryw chydig o ddiffyg arni, fel sa'n ar ei meddwl i. A mi aeth hi a honno ffwrdd i'r ymlaen o hi Margaret oedd enw i. A wedyn mon mam yn sefyll, a wedyn men hir ar ôl sefyll yn weddw, mi nath nain Hughes briodi, mae ryw ddyn yn dod ar ei dro. Mae rhyw salwch twp hwnna'n teulu ni. Parod i helpu hwn a llall a dyna ddim. Ac oedd rhyw ddynas yn ymwneud â'i cenadus oedd hi. Os fydd gyda chi rhyw dro rhywbeth i helpu rhyw rai, pidiwch ar bob peth a sefyll a ddim. Achos chi'n pidiwch am un a rhaid â chi wedi roi helpu nhw. Chewch ddim. Ac mae hwnna'n wain dramp oedd o'n dod o'r mô, pob dramp porth madren ar ei draed a neb yn o'n lle iddo, ti'n mowr cri. Ti'n morwr. Ti'n Joseph Mariani oedd un o fo. A gwael gyda bod e'n min iaith, oedd o'n gallu Saesnag yn iawn, a dwi'n mwyn na'n bydd o'n siarad. A ddysgu oedd pin o Gymraeg, a oedd o'n cymysgu chydig o Gymraeg a chydig o'r Spanish a'r bethau. A dda'n gweithio'r ffarm ar fenyn, unain, nain yr lle ddw sefyll.
Na nhw deall yna, eb i aeth yna, nes nhw deall yna.
Be oedd?
Bo nes nhw dod i deall y rhwng yr dau, achos oedd yna dim Cymraeg efo fo, ond nhw dod i deall.
Mae'n deall, ffordd o'r hen Gymru yn deall efo'r Indiaid.
Oen, hwn e ddim, achos oedd yr Indiaid
yn siarad. A tada, efo nhw roi hanes hwn ddechrau mewn i ôl, a ddyr yn siwrwch o dwi'n licio hanes yr Indiaid. A'n ta medd mae'n ei priodig a wedi dwy ferch, wedi dwy ferch ar ferchog o gwrag edo nhw. Priododd un efo Ivan Isaac Davis, a un o'r plant o ddeirwen, mam sy'n bedd un o'r ogan ar Rini o Nomel. Ac dwi'n rhoi hanes y teulu ni gwyli mewn llythyr sy'n fy nôl. Ac oedd o'n falch iawn achos mae'n brawd o sy'n gasglu hanes ys blynydda. A na fo, mi'n gadael mwy o fanna. Oedd rhaid ni priodig yn byw ar un ffarm ac yn bobl gymwyn asgar. Ond mi farwodd mam ac o dada ddim gyrru'n yr ysgol. A ches o'n ddim un o'n i orffan yr ysgol iawn. Debyg i blant Arthur Hughes, mam tar Birma'r unna, ches o'n nhw ddim yn yr ysgol na chapel. A dysgu Lladin a Groeg yn y tŷ be i oedd rhaid ni dda i ni. Dyn twp oedd o, achos dyn mae dwyed yn byw ar wan oedd o. Ac... da ni'n gwybod fawr o hanes gwaeg Arthur Hughes, mam o'n newydd dda, hwn ddiweddar yn o'n llythyr o'r cwylyn, beth sy'n bod mae un o dras yr Indiaid oedd ei.
O ia.
A mellan godd yn briod chwaith, achos dyn rhyfedd oedd o. Wel, a ewn ni nôl at yr Indiaid. Dwi'n bod meddwl, mina, bydd yn lwcus mae'r tewelches ddos lawr. Ia. Achos y rei tawel o'n nhw, pwy o'n llym nyrdaeth? De bouillon d'eau. Ach, ob das als Seil ist oder als Seil ist schon ganz andere. In der Reihe ist auch immer schon so ein Joinje, aber nun. Ach, wer ist hier?
Na, der Kisch, mein...
Joinje, aber nun, man ist so ein Namen, wie du, ich muss so ein Halbe nie nach dem Arten empfehlen, aber nun, Freunde, aber
nicht. Ja.
Ach, so ein Joinje, aber den... Dann nehmen wir gebot vor und der Pujon, da boben, der ist die Schremne, wo wir... Foron del gelir. Mina serinye de skirinler kamre. Evinar gemna ka fulla hella. Adoskino foro torrel chiga hotimor ke hunun gamre.
Na, na de medio radiadoras.
A tirbe da numero drama con le na pamal kamre no de manen. A mi sevo na man in dar sana sevre heus meloch. Ana bluiden mil au kanta dai, mi atramu ya for. Mi sebo na naudek pim po bo pol manen plan guira guraget. Dimon rine angri u bach mana. Heb nebos gem, heb lau saunzen arroen bonzer. Ag... On un dalem lain, on un dort fel teithuir, on un an kodit tae nei tae bo... Beman un gallo un gamraig tol dosan in de Spanish.
Ja,
kroin eller något sådant. Ja, jag har kroin, 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 Ar wy meddwl ma nôl y lleian a'r ser ma nhw'n neud ac oedd y Cymru yn darllen lot o hanes ni ac oedd dada fyd yn darllen. Na di. Yn sylwi lot ar y lleian a'r ser hefo bi arall allan yn fwn wedi yna. Dod i ddeall. Ac ond mae'r lleian a chi'n gwybod sut i hela a pryd mae'n agefo'r ffermydd yn dyfrio bod nawr. Rymal pan mae'r periannau newydd mae'n dod nawr i hau Indian Corn a sorgon de. Ac mae halot o hanes yn y llyfr bach, nel y bach y bwcs, ond dio ddim yn gywir. Achos oedd y bobl yn gwybod pryd oedd yr afon allan, achos pawb yn mynd i gobio'r afon, sôn am cerfwch. Mae allan gwaith hiws, ddim hiws melwch, y llall Glan Cairon, wedi mynd i goll o'r sneb yn gwybod o'r etifedd. Wel, lle beth oedd o'r hanes na'n byd. Oedd o'n neud penillion ar o'n drafod yn bell oedd. Ac oedd pobl yn dwy'n dŵr yn tharnio ar y gilydd, fel maen nhw wedi gwneud yn dyffryn fynd ar hyd y blynydda. Mae rhyw rai yn cael bob beth, a felly mae'n dal ar hyd yr oedd. Ac yn gofyn Robert a Piwan, mae be bregethwr oedd o. Mr. Jones Newburgh, o'n nhw'n byw yn nymel o'r labon. Yn cofio am y penill nymel, ac oedd yn dweud ar ddiwedd y penill, pwy am yn rhaid, pwy fysa meddwl bod o'n drwy'n dŵr? A felly mae'n bwysig, dwi bod meddwl lawer boedd am beth y cabedi Cymraeg lawr. Dwi'n dweud bod rot o'r ragrys y bod, ac oedd pawb ddim yn mynd i'r capal o dda, o ddifri. Mae nhw'n meddwl wedi dweud, a mae nhw'n mewn llawer y led wedi clywed am Malin yn dweud. Felly bod fi'n bach yn gil, ond felly welson ni, achos o'n nain Hughes yn dweud, er ydy hi roi tir, o ddim roi tir efo dim un am cymbedni ond y ffyn ei hunan, nath neb i helpu ddim yn y tlodio ddim byw. Oedd hi'n cael plant na tŷ, oedd neud tŷ bach neis, cloion ar y drysawedd. Yna tŷ tras a hi mynd allan i hel y goesgwch a rhyw borfa eraill i berwi i fe i fita hwy, hi'r plant. A fyna barmodd rhywg, a mae chyll tras yn wanach am amman, mae'n gen i'n dweud, a'r bechgen yn ingach. Ac be arall ydy, a hanes yr Indiaid. Yn llew'r nel bach y bwcs, maen nhw'n sôn bod nhw'n mynd allan i'r bryniau wedyn. A bod y cyffylau ti pennau gliniau mewn dŵr nag yw'n. Neu'r cyffylau ddim gallu cerdded yn y mŵr, dyfodd gario'r llat yn ei wrth y smogen. Yeah. Achon min na petha gira sang, am na min na ra e petha.
Yeah.
Am mali di di sar seo.
Yeah,
sure. Anas tad ti, tad nel vach, dim sar seo. Bana se ma ti am wile gira fes ma, raga ma se mulol, num mir am farm ni. Ma on o yid min a san tin ni ra vondol a san. On o a san na brni ar dhuy o chore da frin. Achos an rau som yan am hir iawn a wedyn som fynni am gaiman ar ei llen ag ydy. A wedyn o'n dim yn yr ffermydd ar benyn. Ac oedd pawb yn gychwyn allan wedyn mae rhyw stori yn rwla bod nhw'n mynd rwla nhw hwyr yn pynawn am bedyn nhw. A bod na plentyn bach di cwmpo o'r wagen. Plentyn bach dwi'n dweud, ddigwyddodd y fath beth erioed. Ond neb mi'n gwmpo plentyn o'r wagen, mae'n dweud bobl o falu sy'n nad dwi'n eto. Da sa'n bater ni.
Ia, di wedi
darllen nhw. A wedyn bod ni thad i bod eich hynna yn holi am ddweud, o le andros oedd bobl oedd y fath beth yn ymwneud. Mae yna bwant llawer o lyfra. Mae yna glwyddau yn cael ei ddeud na. Mae nhw'n gwneud yn fawr o stori yn ofel a. A mae rhywun gwybod yr hanes ddim, ond i ddim yna wrth gwrs. Ond mae nhw'n sa'n neb i yn neb, mae nhw'n gadael hel y plant at ei gilydd, rhywun nhw'n wagen ar ba mefo nhw. Hwy blentyn fysa'n syrthio.
Mae yna mae'n stori.
A dwi'n cofio rhywun beth eres yna, llewr bach yn. Ond lew bach nais a hanes nhw a'i mam nhw di ma, rhyw a rhyw lot o bethau. Rhyw ddyn godd i fater o taid nel fach y mwg, so ddo ar bachgen wedi mynd i rwla, trad o wraig, a tha mae'n digwydd i finna lawer gwaith, yn sefyll hunan, am hi farwodd. Ac roedd hi o gyda hi petiso bach, poni bach. Ac oedd hi bod yn mynd i ma'n debyg yn ôl yr hanes, mae Mrs. Jones Rymney, Bryn Crwn, oedd y bydwraig, mae'n mynd i parter anodd. Ac bod i ni methu'r ffordd achos oedd hi'n nos am i ddod o'r nôl a feddyliodd bod hi'n mamyn yn cysgu. A mi aeth hi am i orwedd ni ochr i plentyn bach oedd hi dda. Wel, lle oedd ei gwri? Mae yna ddynion fel ei gael, mae nhw'n gael eto. A mae yna wragedd e gyd. Ac be'r allan lle ddew dod ni?
Be yna, o'r rhywun o'r teulu wedi aros yn Cymru, rwydro wedyn o'ch chi cael gwybod yna.
Ond hanes y teulu taid y cheson yn ddim hanes. Achos oedden nhw'n dod y llorff yn mynd â ni. Ac o dada byth yn dweud dim o hanes teulu mam. Ac o'n i'n byw yn America. Oedd o'n mynd na chydig iawn o mam yn gallu mynd yn dlawd iawn. Oedd hi'n ei gael y siag yn godro hyn a llall o gyda nhw'n wair o'r bethau benyn. A mis o'n lawr a lawr nag o ddim byd i gael yn diwedd. A mae llawer un wedi marw'n yma'n un yn dyffryn o ddiffyg, dim meddig i gael, neu dim arian, neu dim ffordd, neu diffyg parch.
Pa blwyddyn miestu byw iddo lafon? Ond pum blwyddyn?
Am briodas yn y blwyddyn 37. O'n i wedi bod yn dod lafon rwy'n borwyn yn lle John Pierce, y merch i John Williams y cefn o teulu mawr yn dod lafon. Wel, teulu'n werth sôn amdanyn nhw, mae'n bathroom, mae'n cael ei rannu lot nawr, ond mae'r coed a hyn all all lot o bethau. Mae Oscar Brant yn wyr ydyn nhw, Anton Brant oedd ei dad o, yn byw yn ato. Ac ond gyda nhw ar yn fawr a syrsia, codi gwair, anifiliad efo nhw, a coraliad da, cwtieir da, achos o'n nhw'n ei gael ysach, eithaf ieir mwyn allan, ond ofalus fyna. Oedd llawer un yn chwrthyn John Williams wedi gwneud llofft i'r ieir. Oedd o'n ei sen yn top i'r ieir gysgu i'r mwyn chod cadw'n gai achos o'r bobl yn dwy'n.
Na, siwr oedd.
Ac ar gwylion nhw'n lawr y bitan o dydd ar y wethau felly yna. Ac oedd nhw'n bobl o'n nadwy barchus a Mrs. John Williams oedd y bydwraig fe yn tendio fyrna i. Tan aeth i wedyn efo rhyw anna ar ei bus i'r drwg yn dechrau torri allan o'i chan. Farwodd o'r canser. Mi oedd yn hir am sal. A wedyn mi oedd bragedd eraill yn ddia. A mi oedd sy'n lwcus trwy bob peth. Mi ddalio ddew neu'n fyw y plant a fyna. Mi ddechrau sot adda mi lawer ar ei lle wedyn o blynydda. Oedd o'n licio'r trwy'n tir. Oedd o'n debyg iawn Rau lewr dar hyn a sy'n rhan hanes nhw'n rhywlad oedd o. Rau ddyn mae di mynd e rhywle wrando'r preliminares yn yr rhagbraw. Efo rhyw gor ar y wyth yn neud. A rhyw ddi arall dod yn mynd eisiau weld o bod yn ei rhywbeth. Na mydda hiwraig o. Dwi'n brysir ofnadwy ond dedwch beth. Mae rhywbeth rhwngtho fo bob ad yr anthem digwyd bod ni phlygwn byth i lawr. Darn o'r Beibl, dio ni, da da ni'n plygu y ddelwad am Beibl. Mae rhyw'r... ni phlygwn byth i lawr rhwngtho bob caib ar raw bod yma. A beidio plygu lawr. A mae llawer un yn ofn y gai, ac waith wneud i'r gai barawn, ac dwi wedi wneud o dy bod ar y ffarm efo'r arad ar orsel o'n i'n gallu blaen i'n blant ifanc. Mynd i'r camp un o'r coetan bob amser, ond hen arferiad o well efo ni fi'n allan i'r camp un o'r coetan, na sefyll yn tu, chlen i'n ofn, ond chwaer hynna'n yn sal na, mae'n deisig bwyd oedd o. Oedd neb yn dod, awr o neb yn dod, yn cofio Mrs. Debbie Lloyd a Mrs. Rogers, Mrs. William John Lloyd yn rych amdano ni. Ond mi sef wedi'n gynffyrs yn dod, ond wedi gyrru mod i merch i weld sut o'n mena. A dyna faint o gymryd, gyda ni fawr o gymdeithas, dim jyst. A chai ni ddim yn yr ysgol o dad yn dweud o gyda fo, ddim mwy o fyna. Wel, oedden ni wrth yn bod, a ddim gall y Spanish. Dwi wedi darllen yn rhyw lyfr, ddim mor ar gymaint o flynyddo nôl. Mae'n dweud mae Lewis Jones oedd y prif un yn erbyn o ddysgu'r Spanish. Castellano, dio ddim Spanish.
Spanig.
Ac mi wneud wrth erlithio'r hanes, wrth bod o'r nes o'n gallu darllen o chydig Gymraeg. Mae'r ei hynna'n gallu, pedwar yn hynna'n gallu'r Gymraeg a Spanish. Y Gymraeg edrych i darllen ysgrifennu. Ia! Rhaeg iddyn nhw ddeud bod o'n be oedd o'n neud. Achos o'n neud a wedyn ges i lawer hanes yla.
A wylen ysdi dysgu Sbaeneg?
Eh?
Wylen ysdi dysgu Sbaeneg? Os oeddi siarad Cymraeg dyn nhw'n cyd?
Efo llyfrau a Sbaeneg ar ôl yr plant a chymryd i'r ysgol ag ati. A ni ddallan nhw chydig bach ar ôl. Oedd plant ryn crwn yn chwarae'n Gymraeg i gyd. Ach oedden ni'n gallu mynd rhywbwynt i'r ysgol, chydig iawn. Ac yr athraw Gatica, athraw neis, oedd y seffer un o Rosario Gatica ddyn, yn bod briod efo merch yng Nghymru Gymraes. Merch yr athraw Ciroga, dyn di, oedd o'r athraw ni, a ddo Ciroga merch yng Ac oedd o'n neud yma, Está bien que juegue en galés, pero viene mi hermana, me dijo, mi chwaer hwn, dod wedyn, ond ysgu chi sad yn chwarae'n Spanish. Ac oedden ni'n gallu rhyw gymaint o hwnnw, wedyn oedd rai plant yn dysgu gynt, oedd rai yn cael cyfle i siarad. Oedden ni ddim, oedden bod dim un llewr, ddim un gair, mynd fe. Ac oedd Saesneg oedden dysgu Saesneg i ni. Ac oedden nhw'n mynd i dysgu, mae'r iaith yma oedd Castellano, iaith y wlad. Nes o'n nhw rioedd ysgu, dwi'n credu. Ond oedd rhai bobl yn ysgu yn Bryncrwn o'n awragedd a gallu dynion, gallu siarad efo rhyw ddyn ond oedd lle el gazinero yn ni'n gael o'n prynu ieir yng Ngwerthyll a beth ar dillad a rhai bwydydd a gallu mewn rhyw gerbydd bach o'n lan. A o'n nhw wedi arfer siarad efo'r un iawn, dyn oedd o'n chain-chain i ddim.
Ia, nhw'n gadi mwy o cewla.
A fan i mae'n anfantes o'n nad o'i colli'r ysgol gyntaf. Wath rwy'n faint o fyneud wedi'n neud, ni ddim llan o'r bwlch na bydd. Ac o'm hanes o blad, mae hanes un, mae hanes... Mae yna lawer o beth yn ysgol corsi addysg. Ond mi gaf ymlaen ti drwy lwg. Gafodd y tri bach gen mynd yn ôl bod i'n twrn o'r ddechrau, un o'r ddechrau llat wedyn. I Patagonau lle mae merch griff ag eidion a siw bod nhw yma nawr. Cofio atyn nhw, rhywle nhw.
Os dwi'n welio, ie.
I Patagones trwy'r prydd athraw o'r ysgol. Achos o'n gorffan i ysgol 13 ag yn andros o dalentog, o'n i'n sylwi bod o'n mynd o siarp i'r ysgu, beth oedd o'n isog ag yr ysgu gwbl, Llewelyn oedd yno, Leonardo cael ei ysgrin. A wedyn miath i frawd a miath Edward wedyn, a dwi'n mynd i gweld Edward ystalwng, dwi'n mynd i gweld.
Nath Edward ffonio troblaen. Nath Edward ffonio fi ys chytig o ternodia.
A ddw?
Ia.
O, diolch.
Oedd o'n ddolafon o'n nhw llosgu'r... llosgu'r jwjos, beth i jwjos yn Gymraeg. Unë fos. Unë di me vopuj ojdo në ke, unë në...
Kloshki po e?
Zhuzho, speti zhuzho së në kem brajk.
Khuin.
Khuin, bueno. Unë kloshki unë alë fosid. Unë vin të rur fos, i klana i fosid, së robot.
Ah.
Me klina ho fonjo.
Ah, ja. Me u kjes, ke u rrëfë e gjenë. A vëdi në nga vë Ernesto, në skollë në rjetë, më në dhe në dhe kande, i vini në skollë të leu.
Jo.
A këdo minë bërë të idhë odhëm, dhe i dhëmbi idhë odhëm a vëdhë minë, o dhe gërë fanë primaria bënin, dhe në mërë këndi më në kërë kësë qëllë akonë, në mërë të kërë në vëdhë minë skollë të leu, e tali. A këmë minë për të gënë, së më në tali dhëmbi, dhe më në dhëllën, ar dhajth. A këdo në le, ar dhe rëkha gëti të shkë, vëllë pëthëm në të ujnë. Ma la uërë Dime në kërri notas, me më në dhejdo në fani, so. I rauson, a kon mu o rauson, galo në kamisër jelë, po mi në vëjtën central, jo me bama, ama bete në vërë e rëka. Dhe troni bes, një ventës, min rëvë në të shëllë, o njo, min në së të telë, në në ka të pënë rafër, së në dhejë, po po lë këmë pos. Gjelos, marë gjelos su edhe më natë të natë, e ndidhja. Në bitë më rjojtë, në bjëllë kajnë në shadë, apë le vrahu të ndëja, më në gjellës edhe. Ama sona muna në bejtë bëllëm në dojtë. A, këta bethë, mi këmë fëmë i laura, mi dhosa sam. Erë ke kënë në frëndë, të fana, i të ndje dhejtë. A dhe të si, po vëndi në në këmë në galu, o rrau sonë, erë këmë të rje, dhe u sa i në bërë notas, në stonë, më këmë i dhe më ka ligërë i rrau sonë. A mi e të po vendi kënë sortë të këmë dhe më në më këmë në këmë, por më këmë marë këmë këmë, me trotë në olë më këtë e vëdhë dhe unë. Bina o këni, bitë në i do minola, në shqivi me dhullë. Në shqivi me dhullë, me në këmë së rje i kënë direksion rëjna u rrau sonë.
No toque que están grabando. Desde la señora que está allá con la abuela.
A que nacido y me ha dormido en la comisaría que no había un correo son y charan, si me ha dormido. O ni que me ha dormido un corte en guay, son go. A que mi paso de la misera me ha dormido, no me ha dormido, no me ha dormido, la cosa ni me le quedo bien y traigo, no me ha dormido, me ha dormido. A ver, te corto de los colores. A que si el género viene en el canal, me ha dormido, no me está en ahora. Rinde que eso ni nadie en brinque, blog bajo, bajo, ni galo, no, ni dal, no, a José muy en blanco. A ver quién era, far muy tío, a que en huicio la enfermedad sana era en un cruzbe. A que den de ma misión ahora, de ma bien en el inspector, me de pillé un de. E vor arriana nordiata në notas Ernesto hubull vëti min bop di dhe lë shkola vëti po nan mërë thë vashken da a vëti shtë tjo në këmë e dhe dhorte më në dhe në dhe në gëjtë nga ti a po da gëna, a mi dhoth a të më gëven e mi da në rojr arriane xina vëtë këmë në farmë dhe dhe në gëtjo la rre rran o dre dhe dhe më në kali akor gëtë në vëtë gjestion Rëvë këj Ernesto, më jathëni. A më rëvë Ernesto, hanërë rarjani di. A mërë hanërë atë bërno parë bo, kërë vjarë kjojnë ba, kërë kuënë, dhe më këmë ujtë dhe në. A vani odo në grusë për këmë të gojtë atë përë më dhe uëna. A janë në melë më mërë, dhe në lë këmë lajnë dhe në. A në këske në dre, pa dhe më në tre leuë. Pa minnere skolvi, don minnere skol nga sona dem trafer di galo ti min ono kene bora minnere skol o dem rajt galo. O po bina minna, kan plan rajt da ver. Tru po beth nus nember fer, oni mi mlan ti der kumul si genni. Erbo nana njetos, bis njetos er benin, ba urion, ak oir urion da gam rajt. Rai ti dhjar me mlajn e mor gëmrajk mare e në delik me lotë të dhëske në është, lotë. Shauër dhër gajl gëmrajk, janin usër lgar lotë. Ako me pëllë kare së ndolë avonë ndë, dhe nërë kajr, ma shurë ma gajrë, në këtë episod me, unë me dhe me pëllë, El nefro de he. Ai de mar on aun silan en el salón. A de mi no cabe segur pulgar.
A doina se Nelly Richifoño. El merge y el Joan. Nelly.
Ah, Nelly.
Com ahí, sí, ¿no? Pastora va con Madrid.
De donde darse al papel, va con Lord, man, sao de un pastor, hebraica, de bord, va en Madrid. Ah, yeah. Madrid, que lo bon, un aire, va con el bit, que lo de envidia, va en aire de envidia.
Bueno, es rico, el que rico, que va a ser el turno de pembludite.
Oh, diario.
A José Mayhivin, Pop, Tit, Gwener y Badrín. Ah, o diso curda vi. Ya o no, aquí vinamos a rupazo el capal, jevit.
Ya.
O diso, si ahora te voy a hostuitín, venir capal, estalum.
Ya.
A ver, yo diso, si ahora te voy.
Ah, no,
a
no.
A ver, yo te pop ti cuenero y divini badrin. Ya. A ver, si te pop ti cuenero, jedi un ajo, so el vito atvanina, josu, pembluy ti. Ya. A ver, si nasco vio a toti, a pembluy, a sopesa, futro, aras, vernicia.
Lo jede, pa me, a mí si vergenais. A duena pa Nelly jribar pa di maja na yet. Nelly se mer ani se mer jnais. Pa ma medolo ani rishi. A pera pa su bot.
Ah, su copecito y ti vanto de vanto de o ti carne ni
eje de narver hob na mismo turga ya. Me se bitar sima con ursa beno con el laur. Via sina clinica am am anemia, am usnos, am gordo bergwella. Bias i mewn clinic arall, wedyn o'n rwy'n mylicio doctor ied ma ban un. Salwm, o'n nhw'n rhaid i sair, wedyn oedd yn ar chwilio ma'n oedd yn oedd yn oedd eich. Ac yn gweld beth oedd o'n gofyn iddyn nhw, lle sydd o'n teimlo, a gole oedd yn dod, o lle oedd wedi bod o'n doctor cynt, yn ysoedd o ddim. A nawr dyn nhw ddim yn neud yna. Mae nhw'n siarad â dibynnu ar yna. A na nhw ddim byd e bod os nad yn nhw'n siarad â dod i fein efo'r bobl sal, na nhw ddim mwy deall nhw.
Mae'n dwi'n gredi po fi, nhw wedi gorffan a chos yn dan ni mwy a hanner awn. Dwi'n gredi hanner awn a hyn dyn astai, dwi'n gredi po fi. Mae hi aros i ni gorffan.